Sabotsy 20 marsa taona raika amby roapolo amby roa arivo ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco menanao ary ny lohateny. Tsiresy lahatra amin'ny fiverenana amin'ny fiboana indray ny ankamaroany ireo olontsotra nanaovana fanadihadiana. Efa misy ireo sekoly mamitaingana ny fandaharam-pianarana ka nanafoana ny fialan-tsasatra amin'ny fetin'ny paka noho ny fanahiana amin'ny fampiantoana ny fianarana vokatry ny forongatry ny coronavirus. Nahemitra amin'ny fotoana mbola tsy voafaritra indray ny hetsika saika entina ankalazana ny fahadimy amby efapolo taona ny zoronin'ny antoko aremahany io eny Mahamasina. Any ivelany indray namoaka fanambarana ny BBC fa tsy hitapopoka ny mpanogazety solotenan'izy ireo any Birmanie. Andro Bella sy Rivolain araka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao ampitiavana inkeo anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Anomboana ny vaovao aloha, ny antontanisa mahakasika ny coronavirus ny ampy roa indray ireo tsy natohitra ity valana aretina ity ka mahisa 47 izany ireo maty ny ity valana aretina ity teto amintsika heritaona tiorina. Ny ampy 70% moa ireo tranga vaovao tamin'ireo olona 257 natao fitiliana ratoka 100% ireo sitrany. Mbola misa 227 ireo marary manaraka fitsaboana ary 420% ireo marary ahitana fahasarotana. Analamangatra ny lolaharana satria ny 70 amin'ireo marary vaovao dia avy eto avokoa. Nanazava indray moa ny teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tamin'ny pejy ofisialiny eo amin'ny tambazotra tserasera Facebook fa misa roa ireo toerana afakana singa sy fanaovana fitiliana ho an'ny eto Analamanga, ahitana izany indray ny eny amin'ny hôpitaly HRA Ampefiloha ary tsy miova fa misokatra koa ny eny amin'ny village voar Andotapenaka. Ireo hôpitaly manara-penitra rehetra sy ireo CHRR sy CHRD kosa no afaka manao fitiliana any amin'ny faritra rehetra ankoatran'ny eto Analamanga. Fa andrasana ny mety ho valiteny entiny eo anivon'ny akademim-pirenena momba ny medisina satria dia nisy ny fakakevitra momba ny vaksiny ny COVID-19 izay nalefan'ny filohan'ny repoblika Andrajoelina tamin'ny filohan'ny akademim-pirenena momba ny medisina. Naka ny vaovao Lalaina Nalanjara.
Nangataka ny fandiniana lalina sy ny hevitra eo akademisiana mikasika ny vaksiny isoroana ny COVID-19 ny filoha malagasy ahafahana mandray fanapa-kevitra manoloana ny fahombiazan'ny vaksiny, ny fahatokisana izany fa indrindra ny vokatra hafateraka izany na ny effet secondaire. Mitohy ho izy ary tena atsaraina sy amafisina azy ireo fepetra rehetra efa nataontsika tamin'ny fisoroana sy ny fitsaboana. Mikasika ny vaksiny izay vokarin'ireo laboratoara iraisam-pirenena samihafa ankehitriny dia tena mandinika sy manaraka akaiky fivoarana izany sy ny fampiasany ireo firenena maro izany ny fitondrana malagasy. Tato anatin'ny andro maromaro manko izay hoiatrany ny filoha malagasy dia firenena eropeanina ampolony no nampiato ny vaksiny novokariny AstraZeneca no ny fahitana ny vokadratsy sy goavana tamin'ny fampiasana izany. Isan'izany ny trangana trombose, ny trangana tsy fahazakan'ny vatana ilay vaksiny, ny fivainganany ra izay efa nitarika fahafatesana olona maro. Antony mahatonga antsika mbola mandinika mba ho fiarovana ny fahasalamany ny vahoaka malagasy. Na izany aza hoiatrany filoha Andrajoelina tsy manda ny amin'n'ity fanefitra ity isika izay tsy maintsy ilaina ary tsy azo ialana. Tena laharam-pahamehana indrindra ho aho hoy ny filoha malagasy ny fiarovana ny hain'ny vahoaka malagasy. Matoky aho izy fa tena sarobidy ny tolo-kevitra avy aminareo akademisianina ahafahana mandinika ny tokony atao hiadiana amin'n'ity valana aretina ity na afa-po sy tena naombra teo ny fifanankalozana efa nirahana hatramin'izay.
Isy moa ny lahateny entin'ny filohan'ny repoblika ho an'ny vahoaka malagasy anio amin'ny valorale. Andrasana ao anatin'izay ny fehikevitra nivoaka tamin'ity taratasy nalefany teo anivon'ny akademim-pirenena momba ny medisina ity fa ho an'ny olontsotra kosa izay nanaovana fanadihadiana dia tsy vahaolana ny fiverenana indray amin'ny fihiboana indrindra ho an'ny vahoaka madinika hoy ireo olontsotra nanaovana iny Irina Rabotoarivelo fanadihadiana. Miandry fanapaha-kevitra mahakasika ny fifehezana ny aretina amin'ny fomba hafa sy vahaolana amin'ny sosialim-bahoaka moa ireo olontsotra izay nanaovana fanadihadiana ireo.
Andrasantsika vahoaka malagasy fatratra moa zany zao izay ho ambara ny filohan'ny repoblika ao amin'ny anao manjerim-panjakana amin'ny sabotsy alina io sady efa elaela ihany izay tsy nisy fandarana manokana ataon'ny filoha na tsy mbola misy sorodalana ofisialy aza momba ilay kabary. Ny azo antoka hiresaka izy fanentanana fanapa-kevitra ary vahaolana hiatrehana ny firongatry ny valana aretina COVID-19 amin'izao indray. Ankoatra ny mety ho fitanisana ezaka vitan'ny fitondrana fanaony tamin'ireo tafa mivantana ho an'ny vahoaka tamin'ny taondasa ireny tsy ivina. samy mievitra mora olontsotra no adiadiana fa tsy maintsy resaka manodidina ny falanaretina no ataon'Andriamatoa Andry Rajoelina. Ireo olontsotra izay tsy te hieriky intsony an'izany fibohony izany raha ny fanehoan-kevitra izy ireo.
Andrasako aloha izany dia hoe mba misy fepetra raisana manokana satria ilay izy hita mihamitombo nefa sarotra amin'ny malagasy ilay confinement foana noho ny fahasahirana. Ny teo raha mbola tsy tafarina dia revena confinement tsika tena mety anapotika zavatra be dia be mihitsy.
Amiko aloha ilay hoe fibohana tanteraka tsy mety intsony. Tsy ho zakasika izay zavatra izay fa ny fepetra izay fanalefahana izay tadiavina dia apetraka eo amin'ny fanapahany fanjakana ny hijery hoe inona ny tokony haverina amin'ireny fepetra ny raisina ireny fa tsy dia henjanina loatra koa na dia izany satria le vahoaka izany efa mizaka ny tserany aina.
Ny hipoka aloha ngambany tsy vita intsony satria efa mafy be ilay fiainana fa mila maka fepetra izy izany a ny ahafahana mitsinjo ny sosialim-bahoaka dia mijery hoe inona le vahaolana izany a ahafahana mifehan'la aretina. Voafehny aretina dia afaka mitady isan'andro ny olona afaka mivelona satria ilay fiainana efa tena mafy. Izay ny tokony ho tenenina izany raha andray fepetra izy.
Mandra mpiandry izay karazana fepetra ho apetraky ny mpitondra izay moa dia miantso ny mpandeha amin'ireny fiara fitateram-bahoaka ireny handray andraikitra ny vondro ny mpitatitra eto andrenivohitra na ny UCTU manoloana ny fiparitahan'ny COVID-19 amin'izao. Tsy tokony hitaraina fotsiny noho ny fikambanana ireo mpandeha mahita gaboraraka amin'ny tsy fanajana ny fepetra ara-pahasalamana fa asa iteny sy mitaky ny gel désinfectant amin'ny mpanampy ny mpamily eo ampidirana sy fivoanany fiara. Mbola nanamafy ihany koa ny UCTU fa milahatra trany ireo fa miatra trany ireo fepetra fisoroana ny fiparitahan'ny aretina any anaty taxi be ary vao mahazo fampiofanana avy amin'ny BMS ireo mpitatitra sasany amin'ny fampiasana ny fitaovana vaovao avy amin'ireo mpiara-miombon'antoka ny filohan'ny vondro ny mpitatitra ao andrenivohitra Lova Randrenatoandro.
Le olona miteny hoe gaboraraka responsabilité partagée ozy ny teny frantsay io a efa miezaka mafy de mafy fa tsisy ny tonga lafatra. Ny anatin'ny taxi be reny moa zany a de efa misy gel hydroalcoolika koa zay le hoe ifampizarainana ndraikitra raha ohatra tsy tadidin'ny mpanampin'ny mpamily de takio mihitsy ny hoe mba asiana hydroalcoolika izahay azy andrasana ny hafa fiarovany tenanao ara-pahasalamana fa mba andraikitra ifampitsonjovana matsapa tena rehefa tsy misy de mba drako ihany koa e sy zavony aloha tena tsy misy mihitsiny ary zay tratra amin'ny tonga dia tsy andeferana fa tonga dia foriera. Andraikitry ny mpanampy sy mpamily no mitenen'ny olona ao anatiny tokony mahazo kasibosy ka raha misy mpandeha anankiray ao ka tratra tsy midina tsony a fa miaraka le olona nampidina kasibosy voasazy ny tômôbila koa dia foriera any anosipatrana.
Momba ny famindrahana ranom-panafody sy ny fizarana ireny rano tsolanoka mamono otrikaretina ho an'ny mpandeha anaty taxi be ireny moa dia samy manana ny fomba fiasan'ireo kooperativa ao ireo mbola miantso tena hatrany amin'izao fotoana izao. Misy ihany koa ny ireo mametraka fomba fiasa entitra manoloana ny fisian'ireo tsy manaraka fepetra fanazavan'ny filohan'ny kooperativa Compimi izay mitrandraka ny zotra 8:30.
Safenina fa misy manao fetsifetsy ihany aho hoe tsy misy kory ilay ranom-panafody fa hoaninay aloha izany izao tena fepetra entitra petrako amin'ilay solitena kooperativa manao an'ilay désinfectant eny a fa hoanay izany efa nataonay foana izay kely teto an-tananay no nampiasainay a dia ny kooperativa manao an'ilay désinfectant. Nanomboka tamin'ny voalohan'ny fevrier izany nanao an'izay tena hoe reglo vita an-taratasy izany. Io moa izany aretiny ity tsy fampiandrasana fa samy manao izay vitany dia izay no hitanay hoe tandrifianay dia faly izao izay a mbola miandry fandaminana izay fa faly izay na iny hoe nisy fanomezana gel indray satria iny moa izany rahantsika mahalala hoe ny gel anankiray vidina 55,000 francs dia tsy anana an'izay ny tompona fiara aloha fa dia hoezana tsy afatiny ireny moa tsy abotrina izany any mba iangaviana re tsy mahavidy an'io isan'andro isan'andro izay tompona fiara raha sanatria tsy misy iny fa mba miezaka any an-trano any ojavela ohatra ho antsika mpandeha.
Mbola vokatra izay resaka valana aretina coronavirus hatrany dia nofoanana ny fialan-tsasatry ny fetin'ny paka amin'ity taona ity ho an'ny sekoly tsy miankina iray eo andrenivohitra nanaovana fanadihadiana. Ny aladin'ny paka sy ny alatsinain'ny paka ihany no tsy mianatra ny mpianatra ao anatin'izany sekoly izany. Fanapaha-kevitra tsy nomaintsy ny raisin'ny sekoly io ahafahana mamita ny fandaram-pianarana aingana noho ny tahotra amin'ny mety ho fampetoana indray ny fampianarana manoloana ny firongatry ny valana aretina COVID-19 tato ho ato naka izay vaovao izay ny Irina Rabotoarivelo.
Sehatra tena mahita fahasana amin'ny fisiny izao valana retina COVID-19 izao ny sehatra fampianarana miainana tetebitebe avokoana ny sekoly ny mpampianatra ny ray aman-dreny fa indrindra ny mpianatra anao ahoana ity taom-pianarana ity ho an'ny sekoly tsy miankina ny ray ny soarano analakeleny izao dia nifantoka betsaka tamin'ny fomba hamerenana ny fifatohan'ny sain'ny ankizy amin'ny fianarana sy ny hahafahana mamita farak'izay aingana ny fandaram-pianarana izy ireo ho an'ny ity taom-pianarana ity fialan-tsasatra roa no voatery nofoanan'ny sekoly ahatomombana izany ramatola Prova Sylvie, tupona ndraikitra ny sekoly sondy.
Fanenjana ny programa ny année scolaire dia mifoanana ny vacances de tout ça. Vacances de Pâques, zao tsy manana vacances de Pâques. Fanana no rattrapage dia ny zana hoe alavaina kokoa ny année scolaire mba fahana hoe mitsinjao ny ankizy dia mikomprendra koa izay an'ilay ray aman-dreny amin'ny situation misy hoe misy part de responsabilité ngeza be mihitsy aty amin'ny sekoly.
Nisy fiantraikany amin'ny faripahaizana ny mpianatra ny fampiatonana haritra ny fampianarana tamin'ny taon-dasa miezaka manampy ireo mpianatra tsy dia maharaka firy amin'ny fianarana ny sekoly arak'izany izy ireo ihany no miverina ny sekoly isaky ny alarobia tolakandro mandrapatapitra ny taom-pianarana amin'ny volana jolay
izay tena tsy maharaka aloha izany dia raisina tanana manokana mihitsy manao cours gratuit izay izany ny ankizy jerena kaparka mihitsy dia arakaraka ny niveau iny nahafahany hoe miverina izy mipatrape hitany hoe nitina niveau ny ankizy satria ny ray aman-dreny lasa tsy maharaka tsony ny fanarana devarany ankizy sy ny leso dia la namany miadrery ihany ny mpanabe lasa varinany amin'ilay fitadiavana daholo ny ray aman-dreny.
Fa nitoetra ny fampianarana tamin'ny taon-dasa nanisy aza ny fampiarana ny amiana ara-pahasalamana teto Madagasikara ary nandray anjara betsaka tamin'ny ady amin'ny COVID-19 ihany koa ny mpianatra teo anivon'ny INSPN MAD fantatra momba alfa dia namoaka andiana mpianatra nahazo ny lisansy eo amin'ny sehatry ny paramediko ity ivotoerana fampianarana ambony ity araka amin'ny sivy folo sy roanjato mianadany no andihany voaka tamin'ny andihany mitondra ny anarana hoe safira ary izay ona voaka tamin'ny mpomba ofisialy omaly zao ary nytolorana ny diplôma ihany koa arantsika ny fanazavany ny filoha tale general ny INSPN MAD razanandrakoto Roland Albert teo amin'ny faresa-peo ny Joel Rasolofo.
Ny fitezana ato amin'ny INSPN MAD dia éducation citoyenne, éducation patriotique na ny mpampianatra miainga avy any amin'ny taoko hoe professeur titulaire na professeur agrégé sy ny médecin spécialisé sy ny cadre paramédicaux sy reto mpianatra nanomboka tany amin'ny L1 amin'ny L3 dia nirotsaka tanteraka tamin'ny atao hoe asantsitrapo bénévola era Madagasikara ka vitsivitsy ihany ny isan'ny stage zay ho fitaina anaovana récupération aorinan'izao lanonana manetriketrika androany izao. Eo amin'ny tsenan'ny asa iraisam-pirenena dia zao misy fiaraha-miasa amin'ireo recruteur internationaux amin'ny programme de formation zany programme de recherche mifanaraka amin'ny filaniny tsena zany hoe le ady amin'ny atao hoe somage zero ka ny fomba hidivanay amin'io zany dia anankiray amin'izany hoe forme de jeune candidat exportable sur le marché international du travail. Telo ambin'ny folo sy telonjato ireo nanaovana test numérique ira Madagasikara no voafidy tamin'ny 4-5 avril ny tokony ho tonga zareo kanadiana fa voasakana satria 20 mars 2020 no nitra tamin'ny état d'urgence national Madagasikara.
Nambarana ity tompona andraikitra ity ihany koa fa hampiatra ny fomba fampianarana vaovao ny fitoerana fampianarana ambony.
Reto promotion safira reto ny anombohana ny fampiarana anio programme d'innovation des modalités de transfert compétence io ka anana toerana angezabe amin'izany ny fampiasana nouvelle technologie de communication de l'information anana toerana angezabe amin'izany ny fifehezana ny méthodologie de recherche isan-karazany ataon'ny mpianatra zany hoe misy fanovana ny statut mihitsy zany ny mpianatra ao fa tsy janona lay mpandray fotsiny iny hoe étudiant fa ho apprenant chercheur ary ny mpampiana ary collègue-ndreo mpampianatra izy ireo ary izy fanovana sata koa ny mpampianatra sy le hoe mpaome iny fotsiny fa ho lasa encadreur ho lasa coach professionnel andreo mpianatra eo miditsa mihitsy amin'ny atao hoe mentorine.
Eo amin'ny pejy politika naemitra amin'ny fotoana mbola tsy voafaritra indray ny hetsika saika entina ankalazana ny fahadimy amby efapolo taona ny ijoroan'ny antoko arema raha ny fandaram-potoana efa voafaritra dia anio any amin'ny kianja ny kanto eny Mahamasina no isin'ny hetsika foana nefa nirindrakira saika nyarahana tamin'ny tarika rosy ny antoerana foana torak'izany ihany koa ny fampiratiana ny sary mirakitra ny tantara no lalovan'ny antoko arema nandritra izay vanim-potoana izay sy sary izay nangonin'ny Michel Rakotobe antony fanafoanana ny hetsika ny fepetra ny raisin'ny fitondram-panjakana fiangonana amin'ny fafana mamory olona mihoatra ny 200 ary eo mazava loatra ny fianaky ny valana retina coronavirus eto amintsika indray. Fa voafatry ny lalana mazava ny fafana CFM mamiroso amin'ny asa fanelanelanana sy ny fametrahana ny fitoniana eto amin'ny firenena. Ho ny filolefitry ny CFM aveto amin'ny avany amin'ny faritany ny Fianarantsoa, Raoto Samy Andriamaro Honoré, na izany aza misy olanta toato revondrina na ankolafy miezaka mitady vahaolana amin'ny tontolo politika eto amintsika. Nambarany fa tsy misy maharatsy an'izany satria tsy hitondra vokatsoa eto amin'ny firenena ny sinny krizy vaovao. Nisy anefa ny antsoavina taony mba tsy irona ndreo fikambanana na ray aman-dreny eto amin'ny firenena any amin'ny fitadiavan-tseza manoloana izay fikatsahambaolana ara-politika izay.
Indray ny tanjona dia ho any amin'ny toerana kanefa dia milasa ho manelanelana, ary izay a no mahasarotra ny fandaminan-javatra eto amin'ny tany sy ny firenena. Ho an'ny olona mitondra sy ny olona mpanotra fa mazava iny, fa dia eto anivon'ny mpanelanelana eo no tsy afaka mifamena. Indraindray samatrendrany tena tonga amina hoe hifaninana sy hifanipakakarana azy, noho izay tsy voafaritra mazava tsara zay ny indrindrindra ny tanjona ao anatiny. Manao asoavo ny tenako mahafoa lefitry ny CFM ny tenako a, izay ombako manana amin'ny mpikambana rehetra, aoka isika zay eritreritra kanana ny fomba hafahana mandamina an'izao toetra raha zao, hiditra amina filaminana sy fitoviakevitra, indrindraindrindra hiainana mazava tsara hoe na samihafa ny hevitra dia tsy tokony hifandona fa tokony hifamena. Isika mpanelanelana, isika mpandamina no atony zany. Ny eo anivon'ny ray aman-dreny am-panahy, ny eo anivon'ny rafim-panjakana, ny eo anivon'ny ray aman-dreny ara-drazana, ny eo anivony ataontsika hoe ray aman-dreny zay nitantana teto aloha tato amin'ny firenena ity. Iveriko fa fotoana zao ny afatsika miombona na dia ataontsika ho samihafa.
Maro ireo dinga nefa vitany CFM amin'izay disadisa politika izay ary tanjona lavitra ezaka nisy nisehatra ifampiresahana mazava eto amin'ny firenena araka izao fanazavany zao hatrany.
Mba nofinofy amin'ity fametrahana nyity sehatra ifampiresahana zay soroan'ny CFM tamin'izao fotoana ny hoe mba hisan'izany herinandro ny fitiavatanindrazana, herinandro ny firaisakina am-pirenena, herinandro ny fiombonana, toy ny andro ny firaisam-ponoana ireny izay anaovany FFKM amin'izay fotoana izay. Mankalazan'izany hatrery etapiny jusk'any amin'ny tokoanam-baravarana amin'ny fokon'olona sy ny fokontany.
Eo amin'ny pejy ny teokarena fainganana ny famoahana sy ny fidirany entana eny amin'ny fahatserana amin'ny alalan'ny fampiasana teknolojia vaovao. Isan'ny tanjona amin'izany raha nambarany teo anivon'ny fahatserana malagasy ny hafahan'ny vokatra malagasy mifaninana eo amin'ny tseny iraisam-pirenena, ampitombo ny fanondranana entana ihany koa izany ka ampiakatra ny volamiditra amin'ny kitapom-bolam-panjakana ary ampihena ny sarany fitehirizana entana eny amin'ny fahatseranana. Voankasika izany moa ny resaka vokatra fambolena, manazava ny minisitry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono Ranarivelo
ny fampiasana ny teknolojia zay a misy amin'izao fotoana izao dia ny numérisation zany a, teknolojia numérika na ny digitalisation, manafaingana fandrarana amin'ny fanafarana entana na ny fandranana entana any ivelany. Ary ty atrika azy ity zany a dia tafiditra anatin'ilay hetsika maneran-tany izay rahana amin'ny CIPV moa zany na ilay commission internationale pour la protection des végétaux amin'ny fandrindrana izay fivezivezen'ny zava-maniry a na vokatra avy amin'ny fambolena maneran-tany zany, indrindra ny amin'ny resaka varotra iraisam-pirenena. Vita ty ateletya dia verina fa afaka manomboka avoatrany zany tsika ary amporisihana ny mpandraharaha rehetra na ny sehatra mpanondrana vokatra avy amin'ny zava-maniry na ny mpanafatra ndreo ilay vokatra avy amin'ny zava-maniry a mba hisitraka sy ampiasan'izany teknolojia zany a, fa sady manamora sy manafaingana ary mampihena fotoana lany a no afahana ihany koa zany a mampisa an'izay ilay fangararana anatin'ny fitantanana madio zay.
Milaza ny tombony amin'izany fampiasana teknolojia vaovao zany hatrany eo amin'ny sehatry ny fandrarana ny tale jeneraly ny varotra ivelany Ratefinanahary Edmy.
Efa mbe faingana ny procedura miaina ny fotoana sy ny volalany a dia kompetitifa kokoa zany ny vokatra veto Madagasikara, noho izany a mandrisika kokoa ny mpandraraha zany a andraraha hatrany a ary mandrisika amin'ny hafa hiditra anatin'ny sehatra ny fandrarana, sady ho kompetitifa Madagasikara mbo isy ny création d'emploi mbo hitombo ny karazana sy ny quantité an'ny flux ny exportation antsika, ka noho izany a ampidy vola bebe kokoa ho an'ny Madagasikara zany na ho an'ny fanjakana ary indrindraindrindra ho an'ny secteur privé amin'ny alalan'ireo recette d'exportation zay ho tiretsika ao anatin'izay fivoarana izay.
mbola andalam-pierenana kosa ankehitriny ny lalam-piariana ronono taorianan'ny krizy ny ainana tamin'ny taon-dasa noho ny valana aretina nanombana ny lasa ary namatra ny paikady hatrehana ity taona raika amby roapolo amby roa arivo ity ampiroboroboana ny lalam-piariana ronono eto Madagasikara ho mariny mpikambana ao amin'ny Malagasy de Ribord natao maro teto andrenivohitra teny amin'ny leopavy Antanarenina moa ny fivoriam-be ara-potoana ny MDB naka ny vaovao James Daniel.
Tatitra nandritra ny roa taona no nataony ny boropitatana ny MDB noho ny tsy fisian'ny fivoriam-be tamin'ny taon-dasa. Nanana solotena nandray anjary ireo faritra fito misy ity vovonana ho ampisehatra amin'ny lalam-piariana ronono ity dia ny any Aloatra Mangoro, Analamanga, Itasy, Vakinakaratra, Amoromany, Matsiatrambony ary Bongolava. Samy taraina ireo nandray anjara fa taona isan'ny mafo azy ireo iny taona roapolo amby roa arivo lasiny noho ny fisedrana olana samihafa nateraky ny koronavirus. Na izany aza tsy kivy fa anozy ho afany anarenana ny lalam-piariana ireo mpisehatra ao amin'ny MDB. Ny filohan'ny filankevi-pitantanana Aingotenina Razafindraibe.
Amin'izao fotoana izao tsy mbola afaka tanteraka akory izay olan'izay satria ny fisiany ilay valana aretina dia miteraka ho azy fitandremana misimisy koa ny rehetra. Ny azo lazaina dia misy ny fahavitrihana eo anivon'ireo mpiantsehatra maro isan-karazany. Porofon'izany angambany fahatsapana fa misy maro ireo niverina niditra niverina indray ho mpikambana tanivon'ny MDB rehefa somary nijanona noho ny antony maro isan-karazany tany. Iverina fa noho ny fahitana ny fisokafan'ilay lalam-piariana angambany mahatonga n'izany fidirina izany. Ny MDB rahateo a tamin'ny fitaovana sy ny fahafaha manao teo ampelantany any dia tsy nitsahatra nanampy sy nitadiny vaaolana ary nanome ny heviny ho amin'izany fanatsarana ny lalam-piariana ronono izany.
Ny vaovao amin'ny faritra sady vaovaon'ny finoana no amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana misokatra any amin'ny diosezin'ny Farafangana. Ny fankalazana ny jobilin'ny taonan'ny Masindra Joseph amin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity. Ny avekan'ny diosezin'ny Farafangana Monseigneur Gaetano Di Piero no nanao izany fanambarana izany ho maly 5 mars araka izao vaovao ampitain'ny Elson Vincent izao.
Nanomboka androany zoma 5 marsa ihany koa ny sinode eto amin'ny diosezin'ny Farafangana izay fototra indrindra amin'ny fianakaviana eto anivon'ny diosezy. Aritra roa taona moa nandinihana ity sinodin'ny diosezy ity hoy ny avekara aman-dreny Monseigneur Gaetano Di Piero.
Ambany amin'ny fomba manetikezy amin'ity andro ity 5 mars 2025 ity fankalazana ny fety Masinday Josefa ny mpiara ny fiankoana katolika fa efa misokatra eto amin'ny diosezintsika itony jobily Masinday Josefa fa ny papa ray masina François manome antsika ny indulgence manontolo efa misokatra ihany koa ny sinodin'ny diosezy izay ny afara amin'ny taona 13 siroarivo iloahevitra izay hoteniantsika amin'izany ny momba ny fianakaviana ny malagasy eto amin'ny diosezintsika.
Elson Vincent de Zakaina ho an'ny RDB.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Miantso hatrany amin'ny fanomezan-danja ny fampihavanana ny eglizy any Bolivia manoloana ny toetra rano an-toerana mihamazo vahana hatrany mantsy ny fanoerana ny fisamborana ny filoha teo aloha boliviana Jeanine Nanes sy ireo ministra roa tamin'ny fotoana nitondrany. Nitodika tamin'ny filohan'ny repoblika Luis Arce mba hiverina amin'ny fifampitenehana sy ny fampihavanana. Ny filohan'ny fivondronam-benin'ny eveka Monseigneur Santea ireo hikaroka ny marina fa tsy hanao politika ny fitsarana hoy ny fanazavany. Namoaka fanambarana ny BBC fa tsy hitapopoka ny mpanao gazety solotenan'izy ireo any Birmanie teratany Birmanie ny mpanao gazety io ary antsoina hoe Antoura tsy hita moa izy ary voalaza atao amin'ny compte Twitter-n'ny BBC fa andian-dehilahy maromaro izay tsy nisy nafantarana azy no naka ity mpanao gazety ity ho malozomaro izao tsy fantatra izao ny toerana nitondrana azy. Sahivona hatrany fa mbola tsy hitapopoka koa ny toerana misy an'i Aung San Suu Kyi hatramin'izao taorianan'ny fanonganam-panjakana nataondreo miaramila. Any Arabia Saoudite nitarika firehetana tao amin'ny orinasa fanadiovana sultana iray eo amin'ny renivohitra saoudiana ao Riyad ny fanafiana tamin'ny alalan'ny drone nilaza ho tompona antoka tamin'izao fanafiana izao ireo mpioko yemenite Houthis hoy ny ministra saoudiana misahana ny angovo. Nanambara isakilan'ireo Houthis fa drone misa enina no nampiasain'izy ireo ka nokendrena tamin'izany ny orinasa lehibe iray mpanadio sultana antsoina hoe Saudi Aramco. Tasitrika no piano na rakata mfara ni vavota mni timare na iti. Amni mtoto vufuno nandreni, futona tsikia manaraka.